Sobota před svátkem svaté Trojice 28. května. Na hrad Koloděje to bylo sice pouze 1,5 míle, přesto si Václav vyžádal koně. Lidé chodili pěšky i na mnohem delší vzdálenosti, ale Václav nechtěl navštívit hradního pána, utrmácený jako nějaký tulák. Přál si klidnou kobylu a také slušné sedlo. Žádost předložil Janu Ocasovi. Co tam budeš dělat? Podivil se rychtář. Bývalého rychtáře zajímají ti neboštíci, co připluli k němu do Libně, zalhal Václav. Oblékl se na to zvláště pečlivě. K boku si připjal meč, aby si lidé nemysleli, že je jen tak někdo. Stájníkovi v obecním dvoře dal groš. Pak se vydrápal na kobylu a vyrazil na nové město. Projel dobytčím trhem a Svinskou ulicí k bráně svatého Jana, kterou Pražané nazývali Svinská, neboť tamtudy byla do Prahy hnána prasata, která se potom prodávala právě ve zmíněné Svinské ulici. Kobyla kráčela tak rozvážně, až by někomu mohlo připadat, že je líná, ale právě to Václavovi vyhovovalo. Mohl si po cestě rozmýšlet, co řekne Martinu Rotlevovi, pánu na kolodějích. Za branou svatého Jana se cesta dělila, jedna odbočka se stáčela vpravo na vsi Núsely a druhá přes Vinice ke vsi Měcholupy. Tam u křížku se silnice znovu rozdělila. Václav se dal vlevo směrem na Dubeč, odkud už je do Kolodějí vcelku blízko. Padací most hradu byl spuštěný, ale Václava zastavila stráž v bráně. Jedu za panem Martinem Rotlevem, oznámil. Jmenuji se Václav od Černého koně a jsem pod rychtářem na Starém městě, dodal ještě. Půr krabí přijde, odpověděl stručně strážný a stál dál uprostřed mostu se sudlicí v ruce. Konečně se přiloudal půrkrabí Meinhard. Ale to jsou k nám hosti. Snad nám zase do Libně nepřiplaval nějaký neboštík. Tentokrát ne, ale potřebuji se poradit s Martinem Rotlevem. Přijel si včas. Nedávno jsme ulovili kňoura, je pořádně naložený a náš kuchař ho dělá na víně. Tak nám s ním pomůžeš. A jak se dívám, přijel si na courandě. To si musel vyjet brzy ráno, ona se strašně courá. Co má dělat, když jste ji tak nazvali? Bránil kobylu Václav. Ona se původně jmenovala Stella, podle té bílé lisiny v podobě hvězdy na čele, ale pak jí nikdo jinak neřekl než couranda. Zatím strážný vyklidil most a Václav vjel důstojně do hradu. No, nediv se, od té doby, co se nám v okolí motají opovědníci, držíme stráž, vysvětloval Meinhard. Jeden sudličník v bráně by vám moc nepomohl, namítal Václav. Na věži je hlásný, ale ty si mu patrně nestál za troubení. Půrkrabí osobně dovedl Václava do hodovního sálu. Byla to největší místnost na hradě. Zařízená opravdu přepichově, osvětlovala ji tři veliká zasklená okna se sedátky po stranách. Proti oknům byl veliký krb, na stěnách visely vlámské koberce s loveckými motivy. Uprostřed stál mohutný stůl, pokrytý několika ubrusy a podél něho lavice. Václav si původně myslel, že bude obědvat s Martinem Rotlevem sám, ale v hodovní síni bylo alespoň pět zemanů z okolí i s manželkami. Z vysoké šlechty nebyl přítomen nikdo. Za to s Martinem Rotlevem diskutoval Jan Rokycáner, pražský měšťan a majitel panství Okoř. Byl také jediný z přítomných hostů, se kterým se Václav znal. O přítomné se starala Martinova manželka Dorota, která pobízela sklepníka, aby hostům doléval víno. Na první pohled bylo vidět, že z bývalého mincmistra a rychtáře se stal hradní pán. Představuji vám Václava od Černého koně, podrychtáře Starého města pražského velikého, hlaholil půrkrabí Meinhard. Pražané jsou v poslední době zvláště čilí a posílají nám zamordovaný neboštíky po řece až do Libně. Místní šafář z toho nemůže spát a každý ráno obchází Vltavu, jestli nepřiplaval nějaký nový dáreček. V sále to způsobilo veselí, jen Václavovi to směšné nepřipadalo. Konečně si Václava všiml i Martin Rotlev. Tak ses konečně přijel podívat na starého rychtáře? Jsem rád, pane, že se ti dobře daří. Přijel jsem se poradit, začal Václav nesměle. A co pak? Nepohodl se s ocasem? Ta nabídka místa v Kutné Hoře dosud platí a škodný bys nebyl. To ne, ale stále jde o ten masakr v židovském městě. Zjistil jsem nové okolnosti.
To mě také zajímá.
Hned po obědě mi o tom povíš. Pak Martin Rotlev pozval všechny hosty ke stolu. Přátelé, sešli jsme se k této skromné hostině, abychom oslavili konec suchých dnů a zároveň svátek svaté Trojice. Hostina skromná určitě nebyla. U Martina Rotleva se vždycky jedlo dobře. Kuchaře platil možná lépe než podrychtáře, ale tohle předčilo všechna očekávání. Nechyběly uzení úhoři z vlach, paštika z lanýži ani vzácné ovoce jako fíky nebo citrony. Hlavním chodem byl již zmíněný kanec na víně. Nejprve sám mistr kuchař přinesl kančí hlavu se dvěma citrony v tlamě. Uklonil se a postavil ji doprostřed stolu. Pak krájel do zlatova opečené kýty a kladl je na cínové talíře. Ty pak roznášeli dva chlapci s rudým lvem na prsou. K tomu byly servírovány omáčky, vina a lanýžová se smetanou. Hosté kolem stolu se znamenitě bavili. Půrkrabý Meinhard vyprávěl strašidelnou historku o Frenclinově domě vedle kostela svatého Martina. Václav ho podezříval, že si toho nejméně polovinu vymyslel. Paní Dorota diskutovala se dvěma dámami o přípravě mandlových koláčků a Martin Rotlev se ještě stále dohadoval s Janem Rokycánerem o ceně mědi v Norimberku. Vedle Václava seděla kyprá vdova, majitelka nějakého dvorce. Stále na něj dotírala, aby jí vyprávěl o svých dobrodružstvích při chytání lotrů. Václav seděl u stolu jako na trní. Takhle si to rozhodně nepředstavoval. Původně počítal nanejvýš s půlhodinovým rozhovorem, možná i s obědem, ale takovou sešlost nečekal. Později byl přinesen marcipánový dort, což bylo znamení, že se hostina blíží ke konci. Nicméně ještě následovala sladká vína z Uher a z Itálie. Konečně si Martin Rotlev odvedl Václava do své soukromé komnaty a proto měl Václav možnost vyprávět, co zjistil o krveprolití minulého roku v židovském městě.
Tak Markvart z Wartenberka, říkáš.
Ten mi leží v žaludku již delší dobu. Já stejně tušil, že zatím nestojí jenom ten nádeník čtyřhranný. Ten by totiž něco takového nevymyslel. Doufal jsem, že ho zemský soud prohlásí za zemského škůdce kvůli přepadení těch žitavských kupců, ale páni se tím vůbec nehodlali zabývat, vysvětloval zklamaně Václav.
Vysoké panstvo drží spolu, to je známá věc.
Měl by se to dozvědět král, jenže já neznám nikoho, kdo by k němu měl přístup, vysvětloval Václav. Martin Rotlev se na chvilku zamyslel.
Já takového člověka znám. Jmenuje se Hanek Brunonův, je královým nejvyšším kancléřem a biskupem Kaminským. Od vidění bys ho měl znát. Má dům proti tobě na Havelském trhu. Bohužel jsem ještě neměl tu čest.
V pondělí mám v Praze určitá jednání a tak se u něj zastavím. Bylo by dobré, aby se z toho zúčastnil. Možná bude mít nějaké otázky. V každém případě vyšlu odpoledne jezdce, aby mě předem ohlásil. Co bys říkal v pondělí po obědě? Václav s díky souhlasil a když opouštěl hrad koloděje, měl určitou naději, že na urozeného pána Markvarta dopadne světská spravedlnost. Courandu musel trochu popohnat, aby dorazil do Prahy před uzavřením městských bran.